Basarabia în direct. Basarabia în direct.
Brăzdar să fii, tunet să fii, ploaie să fii, duminică să fii, doină să fii, să fii os de-al fratelui tău retezat de sabia dușmană, ca să ai dreptul a săruta acest pământ îndurerat de atâta rod. Să treci desculți dimineața prin iarba verde de acasă, cu lanțul de rou la glesne, iată ce este patria. Să-ți treacă prin fații zboare la chip și la vorbă ca mama, să auzi cum sparg străbunii sub lupt la copiii de afară, sâmburii dulci ai luminii, să muști în întuneric ca din măr de simea lui, să nu te înspăimânte, să ai o femeie și în noapte fără sfârșit a genelor ei, se găsește un soare încălcită, o limpede privighitoare. Se poți să ai, dar să nu jindu-i o pâine cât noaptea porbului de mare, să crezi ca piatra în locul ce ți-e dat, ca ea să desuiești o în cămașa apei, să mori cu liniștea pe față, în mina ta lumină, ori sub alt spadei fulger. Aceasta, aceasta e patria.
Bună ziua și bine v-am regăsit, stimați prieteni, Luminița Dumbrăveanu în studioul Vocii Basarabiei astăzi, după o perioadă mai îndelungată de timp în care n-a mai fost la noi, scriitoare, scenaristă de film, directorul studioului Flacăra Film Chișinău, care promovează valorile și personalitățile neamului românesc, în special din Basarabia, Luminița Dumbrăveanu, bună ziua și bine ai venit la noi!
Bună ziua, dragă Anișoara, bine v-am regăsit, iubiți ascultători, după mai bine de 5 ani de când n-am mai vorbit la acest microfon, bucuroasă să vă revăd și vă felicit cu prilejul relansării postului Radio Vocea Basarabiei, pe care l-au așteptat mulți, mulți dintre ascultătorii din Republica Moldova, din Basarabia, ascultători cu sufletul curat și cu verticalitate. Sper să nu mai aveți crize de acest fel și mereu, mereu, mereu să bucurați oamenii, să le oblujeți rănile istorice, să iluminați prin lumina cunoștințelor.
Mulțumim tare mult, Luminița!
Și felicitări și pentru ziua aleasă, pentru relansare, 16 mai 2017, deci în 16 mai, s-a întâmplat anomalia istorică cu acest pământ, cu noi, cu destinul nostru istoric colectiv. În 1812 am fost ocupați și Basarabia, ca parte de est a Moldovei, a fost ruptă pentru totdeauna de Moldova, patria mamă. Și data, într-adevăr, e încărcată de semnificație. Voi aveți misiunea de a readuce acest teritoriu înapoi acasă.
Noi împreună cu tine, cu toți, ascultătorii
noștri,
simt românești,
care nu se împac cu gândul că niște frați pot fi despărțiți. Eu am zis pentru totdeauna, dar nu-i pentru totdeauna, totdeauna însemnând până acum, că în fond n-am ieșit din influența rusească, din păcate.
Din păcate, așa este. Ne-am propus să vorbim astăzi despre modele, dacă le avem sau dacă nu le mai avem, Luminița Dumbrăveanu. La 2 august am celebrat, într-un fel, 82 de ani de la nașterea lui Ion Ungureanu, ministrului culturii, așa îi se spunea.
Și cultelor.
Și cultelor. Și la 3 august, ieri, adică tot 82 de ani, s-au împlinit de la nașterea Mariei Bieșu, Luminița Dumbrăveanu. Vara...
Dumnezeu să ierte.
Am mai avut motive de a comemora alte personalități. Vorbim de personalități la trecut sau putem vorbi
și... O personalitate e pentru acum și în veac. Au plecat la ceruri oamenii, dar faptele lor rămân de-a pururea și personalitățile pe care le-ai numit, pe care le-am cinstit în aceste zile, sunt... la fel de meritoase și la fel de înveșnicite în timp prin faptele lor. Iată de ce atunci când trăim, când ne trăim viața, întotdeauna trebuie să ne gândim la ce va fi după noi. Să lași o urmă, să lași o faptă bună, să lași un monument, să lași o carte, să lași o fântână, o casă, un pom. Și toată lumea te va pomeni că filozofia pomenirii la mesele noastre, la parastase, este foarte simplă. Când Domnul Vedic să adună oamenii la cineva dintre răposați și toți îl pomenesc de bine și toți își amintesc de bine, el îl iartă acolo sus. Deci lucrurile sunt foarte simple. Faci bine în timpul vieții, lumea te pomenește după și Dumnezeu te iartă și îți mântuiește sufletul și te ia în grădina pe care o răvnim cu toții, cea plină de lumină, plină de flori, plină de muzică. Iată, eu cred că Maria Bieșu, Ion Ungureanu, Grigore Vieru, de care ne-am amintit în aceste zile, dar și Mihai Volontir și Mihai Dolgan și Lidia Istrate, pe care am cinstit-o în această vară la 22 iunie, Glebu Sainciuc, nu de mult, Nicolae Sulac, toți sunt în grădina Domnului și cu cât îi vom pomeni noi mai des, cu atât ei mai tare de acolo se vor bucura și ne vor ajuta, pentru că ei au puteri nebănuite. acum ei au mult mai multă putere decât aveau aici. Și ne pot trimite gând bun, ne pot trimite idei, ne pot străfulgera mintea pentru anumite acțiuni. Știți când stai uneori la răscruce și nu știi ce să faci? Iată vine un gând, nu știi de unde. Și aceste gânduri nu sunt întâmplătoare. Soluțiile, ieșirea din impas. Acestea sunt trimise de îngeraș, de Dumnezeu și oamenii Lui. Și eu mă bucur foarte mult că în neamul nostru avem atâția oameni vrednici, atâtea personalități, cu toate că după 1812 și după 1940, după aceste două ocupații înspăimântătoare pentru sufletul neamului nostru, noi ne-am revenit. Dumnezeu totuși ne-a compensat acea durere a deportărilor, a prigonirii, a executărilor în masă, a foametei, prin nașterea pe pământul Moldovei de Est, a unor suflete născute sub steaua binecuvântată de Dumnezeu, sub steaua Luceafărului. Și după, iată, în anii, la sfârșitul anilor 50, deci apare Grigore Vieru, Emil Loteanu, Gheorghe Vodă, Ion Ungureanu, Maria Bieșu, Eugen Doga. Uitați-vă ce generație de aur, Mihai Volontir, Glebu Sainciuc e un pic mai în vârstă, dar uitați-vă cum Domnul a umplut acest pământ de lumină. Unii era numai lacrimă, numai jale, numai durere, numai înmormântări și așa mai departe. Și când colo Dumnezeu face o minune și pe câțiva metri pătrați de pământ raportat la întreg globul pământesc, Dumnezeu naște atâția oameni vrednici, atâția oameni talentați, atâția oameni marcați chiar că de geniu.
Dar i-am prețuit noi pe acești oameni vrednici Luminița pentru că în cele mai multe cazuri vorbim despre ei
este
atunci
altceva,
când nu mai
pentru
sunt
că ei, dacă
noi.
Au plecat pe ei, nici nu mi-e interesează în fond lacrimile noastre. Sigur că datoria noastră este să-i valorificăm în timpul vieții și eu asta fac cu cine, pe cine cunosc filmele despre care le fac și cărțile mele. Eu le dedic unor oameni care sunt în viață și pe Ion Ungureanu l-am cinstit în timpul vieții, că am fost apropiați și pe alții care i-am cunoscut mai aproape. M-am străduit să le fac o bucurie în fiecare zi, atâta timp cât ei trăiesc, să le dau un telefon, să-i invit la emisiuni, să scriu despre ei și cred că mulți dintre colegii noștri fac acest lucru și postul dumneavoastră de radio.
Cum era Ion Ungureanu, Luminița Dumbrăveanu?
Da, era foarte, ca să-mi închei gândul, problema este că noi am avut pe de-o parte, iată, această binecuvântare prin multe personalități înțelepte, cu harul lui Dumnezeu în diferite domenii, în special ale creației, dar și în știință. Am avut savanți, iată, apropo, l-am cinstit pe 1 august și pe Nicolae Testimițanu și pe Rădăuțanu, deci și știința, practic în toate domeniile Dumnezeu ne-a dăruit,
ne-a binecuvântat,
da,
cu...
da, ca să alunge acel gol spiritual care se împământenise aici în pământul jale, în Basarabia, ridicată, pe urcată pe cruce. Ion Ungureanu, la fel ca și Eugen Doga, la fel ca și Maria Bieșu, Mihai Volontir, iată, eu vorbesc de oameni pe care i-am cunoscut, Grigore Vieru, toți erau oameni simpli, oameni deschiși spre comunicare. Oameni care mergeau pe stradă, oameni care comunicau cu oamenii simpli, cu cetățeni, n-aveau pază de corp. Și să știți, cu cât este mai înțelept omul și mai dăruit cu har de Dumnezeu, cu atât el este mai simplu. Numai proștii sunt îngânfați sau parveniții, cărora li se pare că dacă au făcut o facultate sau au ajuns într-o funcție oarecare înaltă, ei sunt oameni sau sunt personalități. Nu e așa, dragii
mei. Tata meu spune că dacă ești prost, trebuie neapărat să fii fudul.
Da, și să fii în frunte, evident. Acești oameni ai noștri erau cu adevărat vrednici. În cuvântul vrednic este cuvânt bisericesc. Și se spune destul de rar unor cucernici părinți, unor suflete curate, cu inima luminoasă, cu fapta bună, Și de aceea eu folosesc acest cuvânt destul de rar, dar în, când îl folosesc, îl folosesc în raport cu personalități merituoase în fața istoriei și în fața noastră, a celor care am fost contemporani cu ei. Am avut acest noroc să-i cunoaștem.
Ai Ion fost Ungureanu la București, era foarte... atunci când Ioana Ungureanu era internat în spital Lumenița, da, Dumnezeu.
Vreau să spun că era un om foarte sfătos, la fel ca și Lidia Istrate. Și atunci când am fost la spital, pe 21 ianuarie, deci exact o săptămână înainte de a pleca la Domnul, tot sfătos era, chiar dacă nu mai putea, chiar dacă nu s-a ridicat din pat, ci doar mă privea, oricum era, mă aștepta. Era foarte dornic de comunicare și am mai spus și la un post de televiziune atunci imediat, era atât de luminos la față, în toată suferința lui, în toată transfigurarea asta fizică, vă dați seama cât de tare slăbise. Dar era luminos încât mi-a amintit de cadrele din filmul său de debut, Caută un paznic, unde el a jucat rolul Sfântului Petru. Atâta lumină, atâta cumințenie,
împăcare,
atâta împăcare, dar și neîmpăcare legat de situația social-politică, știți, la sfârșitul anului câștigase proletariatul cu Dodon în frunte și era foarte trist pe tema asta. Dar atunci când discutam despre ale noastre, despre viața lui personală, că a avut necesitatea asta de a-mi povesti, de a fi rapăr cum a ajuns acolo și ce s-a întâmplat cu el în ultimii ani și în fond de ce unii medici neprofesioniști au grăbit moartea, pentru că vara trecută el toată vara a fost tratat, apropo, la un spital tare prestigios, între ghilimele, l-au tratat de altceva, de inimă. Și el avea, de fapt, probleme cu plămânii. Și după aceea, în septembrie, l-au dus la Spitalul Republican, unii medici imediat, medici profesioniști, medici meseriași, imediat au depistat 4 litri de apă la plămâni. Și în câteva zile au scos. Noi, când am fost pe 21 septembrie 2016 împreună cu maestru Doga, am ținut tare mult să-l prind la Chișinău și să-l duc. Eu am fost prieten în viață și zic, maestru, da, dacă se întâmplă ceva, haidem să-i ridicăm moralul, haideți să-l îmbrățișăm, să mai sfătuim, că mult înseamnă vorba bună pentru un om căzut la ananghie. Și el atunci ne-a spus, chiar azi, voi parcă ați presimțit, azi e ultima zi când mi-au scos acei 4 litri de apă din plămâni. Dar s-a pierdut o vară întreagă. Înțelegeți? Că dacă îi se depista, că numai un plămâni era afectat, îi se depista
la timp.
Problema la timp, lucrurile erau rezolvate. În fond și extirparea unui plămân e posibilă și trăiește omul și cu un plămân, dar lucrurile agravase și cum spunea, mi-arăta el, dar vreau să mai fac asta, dar ticăloasa asta s-a cuibărit în mine și mi-arată locul plămânului. Și totuna nu vorbea cu ură și de învățătură pentru noi toți, cât au suferit generația lor. El e din deportați, sora lui a fost deportată. El însuși a suferit, știți că l-au prigonit, l-au alungat de aici, din Moldova, și a găsit rostul la Moscova. Dar niciodată n-a îmblat cu ură. Da, nu trebuie să uităm niciodată răul făcut poporului nostru. Dar trebuie să avem înțelepciunea de a face dreptate fără a te răzbuna prostește pe un om sau pe un popor. Noi trebuie să facem dreptate cu înțelepciune și celor care au murit fără cruci, fără lumânare în Siberie și au fost mâncați de lup și au murit sub gheață și vai de capul nostru ce au pățit strămoșii noștri. Și Ion Ungureanu tot timpul a încercat să le facă dreptate. Și să știți, eu spun asta public prima dată, dar mă gândesc foarte des și prietenii mei știu asta. Noi nu vom trăi bine niciodată, nici aici, nici în România, până nu vom face dreptate acelor morți ai noștri nevinovați din Siberia.
Ce înseamnă să facem dreptate, Lumenița Dumbrăveanu?
Înseamnă să facem la nivel național. o iertare, un parastas, să mergem în Siberia, să facem o răstignire în memoria tuturor, în locurile unde au murit cei mai mulți și în locurile unde știm că dacă, adică sunt mai multe locuri și în nordul Kazahstanului, peste tot să facem, peste tot, la îndemnul conducătorilor noștri, să facem parastase anual sau de două ori pe an pentru ei. Ei n-au pace și ei nouă nu ne dau pace, pentru că noi, ca fii, ca moștenitori, ne purtăm urât. Noi am devenit materialiști, egoiști, alergăm după bani, după putere, după toate celelalte, numai nu după cele ale sufletului, numai nu după cele de folos cu adevărat trupului și sufletului omului. Și pe ei i-am uitat, așa cum unii dintre noi își uită, chiar bunicii și părinții, dacă nu mai sunt și nu le mai dau bani și mai ales poate nu le-au dat avere, gata, i-au șters din memorie. Și ăsta e un păcat enorm. Uitați-vă în Sfânta Scriptură, peste câteva locuri scrie: cinstiți-vă părinții. Iar pentru mine și pentru tine și pentru noi toți cei din Siberia, nevinovații, martirii noștri care au murit, sunt ca și părinții, sunt ca și bunicii proprii. Lor n-are cine să le facă dreptate decât noi. Și Dumnezeu de atâtea ori, atâtea ocazii ne-a dat, în 89, în 91, iată în 2009, o revoluție din 7 aprilie, atât de frumoasă, cu atâta speranță și atât de urât, terfelită de acești oameni politici, netrebnici, nechemați, troglodiți. Mai mari dușmani pentru propriul popor eu nu cunosc decât conducătorii noștri, de după 91 și după 2009 cu vârf și îndesat. Și iată, trebuie să facem acest sfat al țării și
de
să vină inițiativa, să vină inițiativa de la noi. Dacă nu așteptați să vină de la conducători. Dumnezeu va ridica dintre noi, așa cum a spus Alexei Matievici, care a fost un geniu. Un geniu care a murit la 29 de ani, a fost și preot și poet. Și în poemul lui Basarabienilor ne-a avertizat încă în 1917, acum 100 de ani. Dacă nu veți ridica dintre voi un proroc, în voi viața va seca, zadarnic soarta veți ruga, căci scoși atunci veți fi din joc. Și el se gândea la jocul istoriei. Poporul care nu are memorie, care nu are demnitate, ajunge rob al altor popoare, mai puternice, mai pragmatice, mai hătrișoare, mai viclene. Și noi, iată, suntem din acest poem. Dar eu cred că dacă în sufletul meu, iată, încolțit această idee de a le face dreptate și de a le înălța răstigniri, troițe, celor plecați, prin omorâți, prin deportare, prin împușcare, prin înfometare și altora, înseamnă că Dumnezeu, văzând toată această dorință noastră și gând bun, ne va învăța cum să facem, cum să găsim acea mână de oameni, că nu e vorba numai de unul. Hristos, când a mers unul, dar de urma lui a venit
în
echipa,
a venit apostolii. Troițe aici, pe teritoriul
dar
actual.
Au făcut-o conducători? E vorba de o logică la nivel național și chiar transnațional. Un lucru pe care trebuie să-l facă Republica Moldova împreună cu România, vorbind la nivel oficial. Și dacă profesorul Vasile Șoimaru a arătat tuturor pe cotul Donului, unde au murit sute de mii de soldați români, între care și mulți basarabeni, nu era nicio cruce. Ce să credem noi despre conducătorii statului român? Aici nici măcar nu e vorba despre ei noștri. Și a pus o cruce din două biețe legate cu o inscripție scrisă de mână că aici au murit soldați români. Câți ani au trecut după 89, după așa numită revoluție, mai exact lovitură de stat din România? Și nimeni n-a dorit să pună o troiță, o sfântă cruce, în memoria a miilor și miilor de soldați români care și-au pierdut viața absolut prostește.
Luminița Dumbrăveanu, scriitoare, scenaristă de film, directorul studioului Flacăra Film Chișinău, invitata noastră astăzi. Luminița mi-a adus un cadou astăzi, CD-ul Cine m-a strigat, cu poeme de Grigore Vieru în lectura lui Ion Ungureanu. Ieri a fost lansarea acestui CD.
De ziua nașterii Ion Ungureanu.
Maestrului, îți mulțumesc. Cu drag
din partea primăriei, pentru primăria municipiului Chișinău, Lucia Culev, șefa Direcției Cultură, ne-a dat mai multe, pentru că știi că dacă le-au dat la flacără, vor ajunge în mâinile unor oameni care știu să prețuiască valorile naționale. E un CD extraordinar de frumos, cu poeme alese, cu mesaj ales pentru luminarea minții noastre rătăcite. E un fel de testament al lui Grigore Vieru și Ion Ungureanu lăsat nouă. Și sper dumneavoastră aici la Vocea Basarabiei să dați măcar 2-3 poeme pe zi, pentru că ele sunt ca niște manifeste. Ele ne șoptesc în fond ce avem de făcut, ce ne-au dus ei la capăt și ar trebui să înfăptuim noi. Și mă bucur foarte mult că, deși nu e un lucru foarte scump, Ministerul Culturii n-a făcut nimic la această aniversare, că s-a împlinit și jumătate de an din ziua în care l-am pierdut pe Ion Ungureanu, deci pe 28 august, s-a împlinit exact jumătate de an de când a plecat la Hristos. Și Ministerul Culturii n-a făcut nimic. Dar iată Primăria Capitalei, care acum e o cetate asediată, și știți dumneavoastră ce fac organele asmuțite asupra primăriei și a unor oameni de treabă de acolo, iată a găsit și timp și bani și dorință și dragoste să facă acest CD. Și să le urăm sănătate, pentru că au anunțat că vor edita în toamnă, vor lansa chiar, și o carte scrisă, semnată și chiar binecuvântată cu o prefață de Ion Ungureanu, unde să fond frământările lui, discursurile lui aici la București. Știm noi că a avut foarte multe dezamăgiri și legate de București, pentru că de câte ori se ducea cu propuneri concrete, nu era auzit, nu era înțeles.
Luminița Dumbrăveanu, am impresia că atât timp multe. Cât nu ne vom face noi temele, Bucureștiul nu are cum să ne ajute.
Da, dar Bucureștiul uneori e afon. Iată, erau oameni ca Grigore Vieru, ca Ion Ungureanu, ca Eugen Doga, care mai este, alți, Andrei Vartic, alți compatrioții ai noștri, care doreau binele și care mergeau la autoritățile de acolo și spuneau asta ar trebui de făcut în Basarabia, asta. Și ei da și nu făceau, dar timpul se pierde. Noi de aici știm mai bine ce ar trebui să se facă cu acele mici fonduri care sunt rezervate nouă. Banii ar trebui canalizați în altă parte.
Ascultăm din testamentul lui Grigore Vieru în lectura.
Eu zic să ascultăm ceva simbolic și plin de semnificație. Nu știu ce ai pregătit, dar orice ar fi de pe disc, să-l ascultăm pe Ion Ungureanu.
După care revenim.
Da, pe versul lui Grigore Vieru.
Din testamentul lui Grigore Vieru. Nu de mult un coleg de breaslă, condamnând unionismul meu, se întreba în presă, de ce vreau să aduc 4 milioane de moldoveni să moară în România? Respectivul coleg era în tinerețea lui un bun scriitor, un bun ziarist și un bun român, care în calitate de responsabil pentru literatură la publicația unde trudea, avea uneori curajul să publice unele poeme ce nu conveneau autorităților centrale. Nu înțeleg cum de-a reușit să se înfigă sub coarda lui vocală azi, în vremuri cât de cât libere, o streche făcându-l să o ia razna peste pripoare. Nu sunt supărat pe el, dar mă simt obligat să clarific niște lucruri, întrebându-l și eu la rândul meu. A murit oare de foame în România, bunăoară, unul dintre cei mai de seamă cărturari români din toate timpurile, Bogdan Petricei Cohajdeu, născut în Basarabia? Și putea oare Hajdeu să atingă culmele științei pe care le atinsese dacă ar fi rămas în gubernia basarabeană? Ajungea oare Eugen Coșeri, unul dintre cei mai de seamă lingviști ai lumii, dacă nu era școlit mai întâi în România? Mi se poate replica, bine, dar Mihai Cimpoi nu a fost școlit acolo și totuși a devenit un mare cărturar? Răspundem și la această replică. Dar nu a făcut oare școală domnul Cimpoi la fundamentalele cărți românești? De vremea Imperiului, cei care au ajuns undeva ca profesioniști în vremea Imperiului au ajuns pe cont propriu. Masele însă au degradat spiritual, moral și fizic, rămânând într-un deplin haos și întuneric lingvistic. Apoi, au murit oare de foame atâția români basarabeni, refugiați în România în vremea ocupației sovietice? Și nu au răsărit oare din mijlocul acestora un șir întreg de importanți profesori, oameni de artă, medici, ingineri? Și nu ar fi fost oare aruncați prin pușcării, Siberii, gulaguri, dacă rămâneau în așa zisul rai sovietic? Apoi, mor oare de foame azi în România miile de elevi și studenți basarabeni pentru care statul român a deschis și deschide în continuare ușile celor mai bune licee și facultăți, asigurându-i cu burse și cămin? E plină azi România de medici, ingineri, oameni de artă, economiști, oameni de afaceri, muncitori simpli, care s-au stabilit în ultimii ani dincolo de Prut, găsindu-și acolo un rost. Întrebați sutele de mii de basarabeni care vor să obțină cetățenia română și care cu atâta greu o obțin sau nu o pot obține. Întrebați-i de ce vor să devină cetățeni ai unui stat în care se moare de foame. Unde se moare de foame azi? În România sau în Republica Moldova, pe care basarabene o părăsesc pe un cap sătui de raiul, în ghilimele, de aici? Bineînțeles că nu accept exodul lor, dar nici nu-l pot condamna. Nu-l pot accepta pentru că în locul lor se bulucesc spre noi străinii fără căpătâi, fără țară, aceasta fiind în fond aceeași politică de deznaționalizare. Tot ei pun mâna la prețuri de nimic pe întreprinderi, fabrici, iar în ultima vreme și pe pământurile noastre. După câte mă amintesc, ocupanții, în ghilimele, români, nu făceau așa ceva.
A fost un fragment din testamentul lui Grigore Vieru în lectura lui Ion Ungureanu, Luminița Dumbrăveanu, politica de deznaționalizare continuă aici în Republica Moldova. Avem un președinte ales de cetățeni care numai nu apără interesele...
aproape jumătate din cei cu drept de vot.
Cum se explică această anomalie, Luminița?
Dezamăgire și lehamitea. Oamenii au rămas atât de dezamăgiți de ceea ce s-a făcut după 2009. Știți bine, cât s-a luptat pentru debarcarea comuniștilor la putere, au murit copii, părinți și copii traumatizați pe viață din cauza celor bătăi. Și ce au făcut acești indivizi pe care i-am ridicat noi la putere? Nimic n-au făcut, dimpotrivă, și ce mai era sfânt, au terfelit, pentru că în loc să se ocupe de treburile noastre, ale țării, s-au ocupat de împărțirea teritoriilor și sferilor de influență, care vamă, care, adică au împărțit schemele lui Voron. Și lumea a rămas atât de dezamăgită, că lumea simplă are un măsurătoriu foarte la mintea cucoșului, deci foarte simplu. El trăiește mai prost. El din pensie cumpăra mai mult atunci, pe vremea lui Voronin, el putea să meargă într-o călătorie sau să-și trimită copiii la studii și după asta viața a devenit mai grea. Nu îi interesează minciunile și analizele și statisticile. El simte pe piele proprie și n-a fost, cred eu, un vot pentru un dodon și suita lui de proletari cu stea în frunte. A fost un vot de protest contra alor noștri, să le zic așa, între ghilimele.
Și atunci sper, ce facem de acum încolo, Luminița? Cum învățăm lecția?
Învățăm lecția, iată, prin cine stă la îndemână, că eu ce poate face un președinte sau un deputat, nu pot face. dar am la îndemână penița, stiloul, microfonul, site-ul Flacăra, filmele, prin care eu încerc să arăt oamenilor partea cealaltă, partea luminoasă a lucrurilor, care e adevărul. Pentru că nu vom schimba nimic dacă nu vom schimba mentalitatea. E ceea ce n-au înțeles foarte mulți lideri de la noi după 1991, după căderea Uniunii Sovietice. Atunci un mare dizident rus, Bukovski, a spus: nu vă bucurați. Mentalitatea bolșevic și comunistă va da de știri în mintea popoarelor care au fost în lagru încă și peste 20 de ani și peste 50 de ani. Și așa și este. Deci după 89, în loc să se facă, să se lucreze la rădăcină, la esența răului, ce a fost la baza sovietizării și bolșevizării popoarelor? Minciuna. Omul leneș, omul prost, omul lăudăros, fudul, bețiv, pus în capul mesei și academicianul și omul deștept trimis să mături străzile. Astăzi, dacă vă uitați cu toată democrația noastră, noi am ajuns cam la aceeași situație din 40.
Măturătorii au
când
salarii mai mari decât
când oamenii deștepți și înțelepți n-au loc în politică, nu-s luați la lucru, sunt șomieri și pleacă. Cei mai mulți dintre cei deștepți și înțelepți ai noștri pleacă. Și de aceea, noi avem misiunea, ziariștii în mod special și scriitorii, oamenii de cultură, să iluminăm pe oameni. Să le arătăm prin filme, iată ce neam mare am fost, uite ce fii vrednici am avut, trebuie să îi luăm de modele, trebuie să redevenim ca ei, asta face studioul Flacăra Film, când
am avut,
realizăm filme. Luminița. Și totodată să le arătăm rău în cifre îndate care ne l-au făcut neprietenii de-a lungul istoriei. Și atunci omul simplu va sta și va cântări. Dar mentalitatea va fi schimbat când vom avea un conducător sau o mână de conducători cinstiți. Și ei înșiși vor fi model. Și atunci omului de la țară sau omului simplu în genere îi va fi rușine să fure, pentru că va spune: măi, președintele nostru stă într-un apartament cu două camere care și l-au cumpărat până a devenit președinte. Deputații ce zi de zi sunt între noi și noi să furăm. Înțelegeți? Forța exemplului este, are o putere uriașă. Dar când vede omul că îi se fură un miliard și nimeni nu răspunde de asta, sigur că el o să fure o găină sau chiar o vacă sau și el vreo 100.000 de acolo de la contabilitatea spitalului din Raion sau nu știu de unde. Iată, ajungem iar la dimensiunea morală. Liderii noștri care îi avem de model și personalitățile istorice, ele au fost în primul rând autorități morale. Au fost oameni cu sufletul curat. Au fost oameni cu inimă luminoasă, buni la suflet și principalul că altruiști. Ei nu s-au gândit la sine. Ei întotdeauna, ca Ștefan cel Mare, s-au gândit: dar ce are de câștigat țara mea din asta? Și s-a luptat până și cu muntenii, frații noștri din România. Și Petru Rare și Ștefan cel Mare s-au luptat pentru că aceia mai mult cochetau cu turcii. Și s-au dus în muntenii până la București, le-au dat la bot, s-au întors Ștefan cel Mare înapoi. I-au învățat minte. Deci atunci când interesul Moldovei, de drag de creștinism, de drag de dăinuirea poporului nostru în concurența dintre popoare, el a luat decizia să bată chiar și în unii așa zis frați, pentru că el a fost omul dreptății și a știut că în acel moment asta e important pentru poporul nostru. Uitați-vă ce fac azi. Ai noștri, în loc să fac ce trebuie pentru noi, ei trădează, duc de la casă. În loc să aducă la casă și bani și investiții și oamenii noștri plecați aproape un milion, cei mai buni, cei mai deștepți, cei mai harnici. Asta e foarte important. Și cu spirit de inițiativă. Ei continuă să fac tot posibil ca oamenii să plece. Ei scot miliardul. Ei fugăresc oamenii din țară pentru că e mai ușor să trăiești din remitențele care vin. Pentru că prin impozite indirecte, deci prețurile din magazin, noi în fond plătim din aceste remitențe. Omul primește banul din Spania, da? Îl folosește la magazin, la servicii și așa mai departe. Și în aceste mărfuri este introdusă acea sumă pe care ei ne jefuiesc. Deci oficial nu sunt impozitați banii celor care nu lucrează, dar neoficial prin taxe indirecte sunt jecmăniți. și mai ușor să trăiești așa, pentru că trăiești bine, primești bani mulți și n-ai acasă masa critică care ți-ar putea face o revoluție, adică ți-ar putea face probleme. Înțelegeți? Și asta încă Voronin a gândit. Îi fugărim de acasă, primim bani, îi folosim și ei nu sunt aici. Deci n-are cine face schimbare.
Cum readucem speranța, Lumenița Dumbrăveanu?
Speranța o aducem făcând bine. Fiecare la locul lui. Speranța o aducem revenind la cele 10 porunci ale Domnului. Maria Bieșu, de ce a fost binecuvântată? E una dintre cele mai vrednice Marii ale neamului, dar și ale muzicii universale. De tăche toată viața a cântat la biserică. Opera era meseria ei, dar ea a cântat toată viața ei la biserică, gratuit. La biserica părintelui Petrache, să-l pomenim și pe el astăzi, Dumnezeu să-l ierte, preotul intelectualității basarabeni. Și ea a cântat tot timpul acolo. Domnul i-a dat, în schimb, atâta binecuvântare, atâta putere legat de Maria Bieșu. Deci, ce înseamnă Dumnezeul care trăiește în noi, nu cel declarat în discursuri, dar cel trăit în gând, vorbă și faptă. Maria Bieșu, Ion Ungureanu, Grigore Vieru, Leonid Alare, Mihai Bun, ei au fost ca atare, oameni cu Dumnezeu. Și atunci au făcut bine și au făcut bine nu lor să ieși, dar nouă. Legat de Maria Bieșu, uitați-vă cât am rugat noi autoritățile noastre, guvernul Filat, să declare zi de doliu data de 16 mai 2012. Când s-au împlinit 200 de ani de la ocupația rusească? Niciun conducător, nici Filat, nici ceilalți care erau în alianță, n-au dorit să facă zi de doliu, să nu supere rușii. Deci doliu național, cu drapele în Bernă și așa mai departe. Ce a făcut Dumnezeu? Ne-a luat-o pe Maria Bieșu în 16 mai. Și tot una a fost doliu național. Pentru că iarăși morții noștri, martirii noștri de morminte, au auzit, au văzut și dreptatea asta trebuie odată și odată făcută.
Mai avem foarte puțin timp și vreau să te întreb.
Să-l ascultăm pe Grigore Vieru, că e mai interesant.
Da. Din Basarabia vă scriu, Grigore.
Înainte de asta am auzit că ați dat cânticul ăsta minunat, Grigore Vieru cu Maria Bieșu, muzică Anatol Chiriac, fantastic, și basarabianca noastră, mulțumim. Puteați să dați muzică cu ei toată ora asta și era poate mai de folos ascultătorilor.
Noi transmitem asemenea cântice.
M-a bucurat că n-am intrat aici, că ați dat muzica asta cu noi.
Din Basarabia vă scriu, dulci frați de dincolo de Prut. Vă scriu cum pot și prea târziu, mi-e dor de voi și vă sărut. Credeam că un noroc e plaga, un bine graiul cel sluțit. Citesc azi pe argheze blaga, ce tare, Doamne, am fost mințit. Cu pocăință nesfârșită mă rog iubitului Iisus să-mi ierte vorba rătăcită ce despre tine, frate, am spus. Din Basarabia vă scriu, dulci frați de dincolo de Prut. Vă scriu cum pot și prea târziu, mi-e dor de voi și vă sărut.
Din Basarabia vă scriu vocea regretatului Grigore Vieru. Am audiat-o, Luminița Dumbrăveanu.
O scrisoare dureroasă și scris cu dreptate, parcă ar fi trimis acum.
Vreau să te întreb dacă avem astăzi oameni cu Dumnezeu, pentru că vorbim de personalitățile care nu mai sunt...
Sigur că avem, fraților, nu trebuie să deznădăjduim. Avem preoți, avem încă scriitori nestricați, avem savanți, avem oameni la țară care cinstesc toate cele sfinte și înaintașii. Deci avem tot ce trebuie pentru a ne reveni, pentru a renaște ca în 1989. Pur și simplu trebuie să ne dorim, să ne rugăm, să fim mai buni, să-l vedem pe cel de aproape care este mai deștept, mai înțelept, și să-l ridicăm, nu să-l îngropăm, nu să-l săpăm, dar să-l ridicăm sus. Și eu cred că noi vom izbândi. Uitați-vă, cam toate s-au întâmplat la 20 de ani. După 40, peste 20 de ani a răsărit generația asta de aur. Pe urmă vine 89. Iată acum peste 20 de ani după acele evenimente și noi ar trebui să renaștem. Asta e rândul iar al Domnului, dar fără voia noastră în traistă nu o să ne pună.
Ai un gând de încheiere?
Da, vreau să îi rog să fie cu speranță și să asculte vocea Basarabiei, unde invitați mai mulți dintre acești oameni care am spus cu Dumnezeu în suflet, și vreau să închei cu urarea maestrului Ion Ungureanu, care ne-a spus-o după anul nou la telefon, deja era la spital, și a spus-o pentru studioul Flacăra, dar de fapt pentru toți noi. La mulți ani cu sănătate, pace în suflet și unire în țară, să fiți mintioși și în veci grămăjoară. Deci unitatea fraților va face unirea și puterea și vom redeveni ce am fost cu demnitate.
Luminița Dumbrăveanu, îți mulțumesc tare mult că ai venit astăzi la Vocea Basarabiei. Te mai așteptăm să mai vorbim despre modele.
Cu durere și cu drag în același timp.
Îți mulțumim încă o dată. Urmează știrile orei 12.
Zi frumoasă tuturor.
Mulțumim, Doamne ajută.
Doamne ajută. Basarabia în direct. Basarabia în direct.